pilsētas naktīs tik nemierīgi mierīgas sirēnās snauž. Cilvēki, dzīvnieki guļ, slēpjoties alās, svešās vai savējās.